Tak přeji vám všem hezkou neděli. Já jsem tady, když před 14 dněma Jarek tady mluvil o těch zkouškách, zkoušeních a testech, tak se mi to hodně zaujalo a říkal jsem si, že bych na to mohl ještě navázat, ale rojili se mi v hlavě v té souvislosti samý taky jako pesimistický věci a já jsem chtěl překonat svoji pověst pesimisty tady a mluvit o něčem optimistickém. Ale pak jsem ještě zjistil, že do dneška musíme odevzdat naše příspěvky pro slovo na každý den pro příští rok a na mě vyšly takové dvě části ze žalmů, které nebyly optimistický, tak jsem si říkal, že se nedá nic dělat, asi občas tady musí pesimistické slovo zaznít a tak tedy zazní, ale musím slíbit, že to má happy end. Takže já se dnes taky budu věnovat zkouškám, i když to budou zkoušky takového jako horšího kalibru, než o kterých tady Jarek mluvil. A konkrétně mě k tomu inspiroval ten jeden ze žalmů, na který musím ještě do dneška napsat něco. Žalm 60, verš 3 až 5. Takže Žalm 60, verš 3 až 5, kde z úcty Božímu slovu povstaneme a můžeme tam číst. Zanevřel jsi na nás, Bože, prolomil jsi naše řady, stíhal nás hněv tvůj, navrať se k nám. Zemi si otřásl, rozštěpl si ji, zcel její trhliny, neboť se hroutí. Vlastnímu lidu dal jsi okusit tvrdost, dal jsi nám pít víno, až závrat nás jímá. Tak, tolik z Božího slova, posaďte se. Jak asi víte, nebo můžete číst, tak v žalmech je spousta takových jako tragických momentů, takových neúplně prvoplánově optimistických, bych řekl, ale vzhledem k tomu, že třeba konkrétně tenhle ten žalm 60. je jednak připisován Davidovi, ať už ho psal, nebo je mu jenom dedikován, a pak je ještě v tom úvodu napsáno, že je určen k vyučování, tak si myslím, že to má smysl, že v Bibli čteme nejenom takové ty věci, které se líbí vám optimistům, ale že tam čteme i věci, které lichotí zase nám druhým. A tak si myslím, že i skrze tyhle ty chvíle těžkých zkoušek se můžeme hledat s čemu přiučit a i když se to třeba nemusí na první pohled zdát, tak to může být povzbuzením pro to, aby až skončí neděle, tak aby jsme mohli zase plni třeba ne optimismu, ale síly vyrazit na cestu vpřed. Proč vlastně přicházejí takové zkoušky, proč takové bolestivé situace a někdy takové až jako úplně tragické, jak tady Jarek na začátku mluvil o proroku Jeremiášovi, proč to vlastně je. Možná obecným důvodem je, že jsme hříšní a žijeme v hříšném světě a spousta těch problémů z toho vyplývá, jak tam psal apoštol Pavel v listu Římanům. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů, neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Ale někdy ty důvody nebo ty tragédie přesahují naše myšlení, někdy prostě nevíme, proč se ta která děsivá situace udala. A já si myslím, že křesťan není ten, kdo zná na všechny otázky odpovědi, takže ani nemusíme si myslím dělat starosti a hrabat se v tom, proč se ta která děsivá situace stala. Jednak pro nás může být povzbuzením, že jak čteme písmo, tak se s podobnými životními tragédiemi setkávali ty v úzovkách duchovní celebrity již od počátku, od Mojžíše, Abrahama, po apoštoli. Já jsem v tomhletom, protože jsem původně do toho chtěl zatáhnout válečné námořnictvo, tak jsem si našel takový jednu pasáž z života apoštolů s pánem Ježíšem, když pán Ježíš vstoupil na loď a učedníci ho následovali, jak se strhla ta velká bouře a oni si mysleli, že zahynou. Tak si myslím, že třeba Tohle to je dobrý příklad. Myslím si, že zrovna ten kontakt s takovýmhle syrovým přírodním živlem je spolehlivým zdrojem takových různých problémů. My jako suchozemci s tím tak úplně zkušenost nemáme, ale myslím si, že ty mořské národy i díky tomu dospěli k určité pokoře a ten jejich život je posazen trošku jinak než náš suchozemský. A nebo apoštol Pavel, kde píše v druhém listu Korinským, chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. Tak několik takových pesimistických situací na úvod. A já bych jednak teda... Mimochodem bych chtěl tyhle ty fatální krize nebo tyhle ty případy rozdělit na takové dva faktory, dvě části. Jednak je ta vlastní krize, ten vlastní problém, ta bouře, to pronásledování v Asii nebo kdo si co vzpomene. A to jsou většinou věci, se kterými my nedokážeme nic udělat. To je prostě větší než my, silnější než my, nedokážeme to změnit. Ale pak je tady druhý prvek a to je naše reakce na tuhletu fatální situaci. A s tou naší reakcí už my dokážeme něco dělat. Někdy se totiž stává, že minimálně stejně nás ničí, poškozuje ta naše reakce, ten náš ohlas na tu situaci, jako ta vlastní situace sama. Někdy má smysl hrabat se v těch příčinách a důsledcích, protože někdy je ta situace výsledkem našeho hříchu, nějakého našeho problému a pak to má smysl se v tom hrabat, pak to můžeme vyřešit. Ale jindy, v jiných případech, spíš takovéhle vrtání nás dotáhne ještě do nějaké větší, hlubší deprese. Já bych u této příležitosti chtěl uvést dva nekřesťanské, byť ale rozumné přístupy, jak tohleto řešit. Známý židovský psychiatr a nacistický vězeň Viktor Frankl, který mimochodem prošel i již zmiňovaným Terezínem, tak ten v děsivých podmínkách nacistického vyhlazovacího tábora Osvětimi a dalších ještě táborů si vyzkoušel takový jako, protože to byl psychiatr, takový jako přístup, že se snažil udržet si odstup od té reality, udržet si nějaký distanc a přišel na to, nebo jeden z průkopníků toho, že mezi tím podnětem, mezi tím, co se stane, a naší reakcí na to je určitý prostor, ve kterém my sami se můžeme rozhodnout, jak budeme reagovat, že vzhledem k tomu, že jsme vybaveni takovým duševním potenciálem, tak nejsme odsouzeni jenom k nějakému reaktivnímu jednání, to znamená, někdo na mě vybafne a já vykřiknu, obrazně řečeno, ale že si tu reakci můžeme vybrat sami. A on to v těch děsivých podmínkách vyzkoušel, dokázal si od těch šílených podmínek v Osvětimi ten svůj odstup udržet a byl to jeden z faktorů, který ho v zásadě udržel naživu, že nerezignoval, nepoddal se té situaci a přežil, na rozdíl od většiny jeho rodiny. Druhý takový opět nekřesťanský příklad, americký poradce time managementu Leo Babauta, tak ten o takových podobných frustrujících, děsivých situacích také psal a navrhoval tam, nebo mluvil tam o tom, že nás poškozuje také to, když máme příliš vysoká očekávání od života, že častým zdrojem našich problémů a frustrací je to, že mezi tím, co se udává a tím, co my očekáváme, je takový obrovský rozdíl, který nás poškozuje, který nás frustruje. A tak navrhuje, aby jsme se vzdali očekávání, vzdali našich plánů, našich představ, jak by skutečnost měla být a brali život přesně takový, jaký je a dokázali se z toho občas i radovat. Tak to jsou takové dva nekřesťanské přístupy a já bych se vrátil k tomu, co nám říká Bible. Především bych chtěl předeslat moje oblíbené téma, že v Bibli při férovém čtení nenajdeme žádné záruky bezstarostného pozemského života, že takové to evangelium prosperity, jak se někdy charakterizuje to, že někteří lidé si myslí, že pokud povedou 100% korektní křesťanský život, tak je nepotká žádná nemoc, bída, prostě nic špatného, tak to tomu já říkám evangelium prosperity. Takže já si myslím, že evangelium prosperity má asi jinou základní literaturu, než je Bible. Protože ti duchovní supermani, o kterých jsem na začátku mluvil, v úzovkách duchovní supermani, tak ti, jak jsme již zmiňovali, prodělávali četná smrtelná nebezpečí, četné problémy. A já bych pro poslední část svého kázání, která se pomalu nezadržitelně chýlí k optimistickému happy endu, vybral pasáž z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi, druhá kapitola, verš 1 až 6, kde apoštol Pavel nabádá svého učedníka Timoteje. A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi ode mě slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. A teď to nejdůležitější. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života, chce obstát před tím, kdo mu velí. A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí lid podle pravidel. Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. Já jsem se sem původně chtěl přinést obrázek nějakého křižáka, ale vzhledem k tomu, že ty křížové výpravy nejsou tak úplně asi košer, tak jsem to opustil, když je to byl hezký obrázek templáře. Vojenský život je, myslím, takový dobrý příměr pro podobenství toho našeho života tady na zemi. Vojenský život je vzdálený, pohodlý a ty problémy, se kterými se vojáci, teď nemyslím v mírových dobách, se kterými se ve válce potýkají, tak mohou mít fatální podobu. Voják si na vojně v armádě nemůže dělat, co chce a jeho život většinou nebývá řízen jeho vlastními přáními, představami, plány. Spíše se to podobá tomu, co říkal Ježíš svým učedníkům, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Já si vzpomínám, že něco podobného, byť teda v jadrné češtině jsem i já na vojně slýchával, ale nedá se to tady příliš reprodukovat. Druhá věc, která je podobná, co se týká životu a službě v armádě, je to, že v armádě, pokud dobře splníte svůj úkol, tak dostanete nějakou dovolenku nebo vyznamenání. Také my, pokud se osvědčíme, jak nám apoštol Pavel připomíná, dostaneme odměnu, například v listu Římanům píše, Bůh odplatí každému podle jeho skutků, těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný. Tak já si myslím, že život věčný je asi mnohem lepší odměna než nějaká dovolenka nebo vyznamenání a myslím si, že i pod tímhletím zorným úhlem se vyplatí, když už na té vojně jsme, to si prostě nevybíráme, pravda je taková, že na té vojně jsme, tak dělat to, co máme a chovat se opravdu jako ti řádní vojáci Krista Ježíše. Tady je pak ještě v tom podobenství příměr k tomu rolníkovi, který také nabízí celou řadu takových příkladů obtíží a občasných katastrof. Já teda zemědělství nemám úplně rád, a tak se mi líbí, jak se říká, že zemědělství je ten nejrychlejší a přitom nejméně zábavný způsob, jak přijít o peníze. Takže to odráží i to, jak ten zemědělec není pánem situace a musí prostě procházet různými problémy, zkouškami a obtížemi. Ale já jsem slíbil optimistický závěr, tak bych začal ten optimistický závěr ještě jednou katastrofou. A sice katastrofou z druhého listu korinským, a dokončil bych to, druhý list korinským, první kapitola, 8. až 10. verš. Chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se s vámi smířili s rozsudkem smrti, tak to bylo pesimistické a teď to přichází. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který ksísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí. A tak na závěr nám tady apoštol Pavel ukazuje, kudy vede se všech těch katastrof a životních pohrom cesta. Ukazuje nám, že ty katastrofy můžou být i proto, abychom se nespoléhali sami na sebe, na svoje síly, na svoji moudrost, na svoji knihovnu, kde máme různé time management knížky a podobně, ale abychom spoléhali na Boha. A také nám ukazuje, že na něho je spoléh. V Bibli můžeme číst spousty příkladů toho, jak vysvobodil one apoštola Pavla, Mojžíše, kohokoliv jiného. A můžeme věřit tomu, že jestliže vysvobodil ty, o kterých čteme, tak je dost silný na to, aby vysvobodil i nás. A tak bych chtěl na závěr nám všem připomenout, že i tohle pesimistické téma může být pro nás poučení a posilou v to, aby jsme v něho složili svou naději, protože v něm máme vysvobození, protože nás vidí, protože nás má rád a protože nás provází. Tak bych tohleto na závěr nám všem chtěl připomenout, aby jsme skutečně v našeho Boha a Stvořitele tu naději složili, protože nás má rád a pomůže nám, a aby jsme i v těch obtížných situacích našeho života nestráceli optimismus, nestráceli hlavně cestu, směr, a aby jsme i v těch obtížných situacích dokázali jít dál a dokázali dojít do toho cíle, který každému z nás Pán Bůh připravil. Tak ať vás Bůh provází a pojďme mu za to děkovat. Amen.